ефир.
Поканих Петко Хинов да разговаряме за бит и душевност не на българския народ, бит и душевност на моя народ. Книгата, която съвсем наскоро излезе, книга от Лин Ютан. Книгата е за китайския народ. Познавачите на преводаческото дело на Петко Хинов веднага, предполагам, са разбрали, че става дума за китайски. Искам да тръгнем да разберем всъщност в какъв контекст се пише тази книга и нещо повече за автора, който не познаваме. Това мисля, че е първата му книга на български. Добър ден!
Добър ден! Така, всъщност това не е първата книга на български. Първата книга е превод от английски на Невяна Розева. Издаден е, мисля, 43-та година и се казва Един миг в Пекин.
Тази прословута, за която говорят, че е като сън в Ален и покой.
Да, връзката между Лин Ютан и сън в Ален и покой е много силна и това ще видим по-нататък, когато стане дума. Книгата е преведена 43-та година. Тя е огромна по обем. Може би, не знам в български превод колко е, но аз имам оригинала. Тя е на английски писана. За една година в Париж е създадена от него, което показва какъв е родит и как литературното му слово се лее без преграда. Така че това е по-скоро втората книга на Лин Ютан, която преведох от английски. Тя също е писана на английски, но във вид на различни статии по отделни теми, които той засяга в книгата, тя е съществувала и на китайски. Създаден е в периода, когато той вече емигрира от Китай. Той е роден в края на 19 век в протестантско семейство. От най-рано детство е имал допир с протестантската, предполагам, англосаксонска култура. Баща му е бил пастор. И в същото време семейството му е било много традиционно. Конфуцианството и даоизма са двете основни, така да се каже, философски направления, в които той е бил възпитан.
На едно място имаше бележка за коментираше той християнството, да, и бележката беше именно в този смисъл, че въпреки протестантското му образование, протестантската му принадлежност, някакси даоизма, конфуцианството са тези,
те
които са
в кръвта му, както той самия твърди.
Точно, големи отпечатък.
Да продължим мисълта си. Той пише книгата в един период, когато Китай започва да се отваря културно силно на Запад и да получава много силно влияние от западната литература. Книгата създава с помощта на Пърл Бък, която е живяла, мисля, 30 години в Китай, която познава много добре Китай. Те са били много добри приятели. Пърл Бък е една много добра писателка, която е и също носителка на Нобелова награда.
И известна за много и четена, да, в България. Особено преди 9 септември. Много книги, да, има излезли от нея. Тя е написала и предговора, така, 36-та година.
Да, това, което Лин Ютан се опитва да направи, е да построи един мост на разбиране. Той е нещо като апостол на китайската традиционна култура на Запад. И той с тази мисъл създава тази книга, като от предговора става ясно, че той се е колебаял. И благодарение на ентусиазма на хората около него, Пърл Бък е един от тези хора, но не е само тя. Той създава тази книга, която тя нарича дълго очаквана и едва ли не гениална. Това вече самите читатели ще преценят, но за мен тази книга е изключително интересен подход към разбирането на Китай. Тя отваря една уникална врата за навлизане в Китай, въпреки че тя е създадена на 1935 година. Според мен в Китай този пулс, културния пулс е много по-стабилен и умерен, отколкото на Запад. И по този начин човек, който иска да разбере Китай, китайската народопсихология, китайската социална мисъл, дори китайската политика, дори китайския пазар, ако щете, в тази книга той ще може да декодира много от тенденциите, които днеска се виждат в развитието на Китай, защото колкото и да е променен Китай през последния век, той е една много древна държава и тези промени, както едно вълнение морско, трудно ще поклати един огромен кораб в сравнение с по-малките лодки. Същото и с Китай смятам, че може да се каже.
Той още в встъплението пише: човек или обича, или мрази Китай. Ми се струва така едно провокативно начало, за да може читателя да не разчита на... Тоест, читателя да бъде активен, да не разчита само на това, което ще прочете, но и да мисли върху него. Той иронизира в много от моментите, иронизира някои черти, а други възхвалява съвсем така сериозно. Но понеже каза за развитието на страната, направи ми впечатление, че той говори за това, че Китай е минал периода на растеж, на слава, като че ли на тази страна, и сега е един друг период. И го сравняваше с сезоните.
Да, в това отношение...
Песента, казва,
да, може да се каже в това отношение, че той е литературно непоследователен, защото в самото начало на книгата, в първата част, която се нарича Основи, той говори за цикличност в китайската история, при която доста така интересно отбелязва, че в период от 800 години, как се сменя упадък с постепенно силно развитие, процъфтяване, което продължава примерно 200 години, и след това започва нов упадък и чуждо завоевание в края на всеки период. Нали? Това е интересното, защото аз лично смятам, че историята не е линеарна величина, както така материалистичната наука и диалектика преди 30-40 години проповядваше. Историята е едно много сложно психологично, едно човешко явление, и както в човешката душа може да има цикли, възходи и падения, така и в историята това нещо може да се повтаря по същата тази логика. И в този смисъл книгата е изключително ценна, защото тя е психологично написана книга. Едно интересно наблюдение мое. Той пише за чертите на китайския народ. Там изброява 12 типични така черти на китайската душевност, някои от които самият читател наблюдателно може да види в самия му стил. Ти спомена ироничност.
Да.
Той говори за тази, за шегаджийството на китайците,
за
това чувство за хумор, здраво, приземено чувство за хумор. Друго, нежността, женскостта на китайската душа, на което качество то е едно образцово въплъщение, според мен. Така че самият автор и книгата му...
Най-интересното, че ти спомена за Основи, за първата част, за другата, във втората част той обясня...
Тя се казва Живот.
Да, за Живота. И тя започва именно с жената, с положението и в китайското общество. Нещо, което би изненадало българския читател.
Да, в някакъв смисъл. Аз не си спомням у Иван Хаджийски дали имаше отделно за жената посветен обем от труда му, но тук при Линю Танг това е една тенденция, която според някои следователи се дължи на раното му детство. Неговата майка е била изключително саможертвен човек. Човек, който е отдал всичко от себе си за неговото възпитание. Тази майчина нежност, просто сърдечие, тя е била селска жена. Явно дълбоко са го впечатлили. Друго, неговата втора кака се отказва от образованието си, за да може средствата за нейното образование да бъдат дадени за него, което явно го е трогнало. После неговата първа любов, с която той, за съжаление, не може да се ожени, любопитен факт, че 80 годишен той научава, че тя е в град Сямън и решава, че ще трябва да се срещнат, което показва една трайност в чувствата, една дълбока такава нежност. И не знам ти дали си чела първия том на Сънфарени покои.
Да.
Бао Ю, главният герой, е в някаква степен той е сходен с Линю Танг. В някаква степен Линю Танг е негов наследник. И литературните изследователи отбелязват, че ако в Сънфалени покой все пак света на жената е представен през погледа на Бао Ю, в един миг в Пекин и изобщо в творчеството на Линю Танг, той смело слага жената и през нейните очи представя този свой свят.
Интересна е тази част за живота, защото тя разглежда най-различни проявления на този живот, но за мен, примерно, беше интересна тази част, която се говори за изкуството.
В това отношение той е уникален, защото, доколкото знам, никой от западните изследователи на Китай не е видял специално в калиграфията тази ритмична виталност, както е наречено. Това е един старинен термин, всъщност. не е видял в калиграфията толкова дълбок израз на духа на китайското изкуство. Тоест, той поставя калиграфията едва ли не като основа на и на изобразителното изкуство, и на поезията. И книгата е ценна с това, че той дава един изключително задълбочен поглед върху китайският иероглиф, неговия философски смисъл, неговия естетически смисъл, неговия чисто умствен смисъл за китайската култура. Аз смятам, че това е едно от нещата, които мен дълбоко ме впечатлиха в тази книга и лично ме обогатиха, защото аз също, като един западен човек, ние имаме калиграфия. Вземете старобългарските книги, те са прекрасни, те са изящни, но в нашата калиграфия липсва третото измерение. В неговата това го има. После той сравнява калиграфията с градинарското изкуство, калиграфията с архитектурата. Той намира следи и дори едва ли не в социалните отношения.
А самия ти пишеш ли?
Калиграфия, аз се опитвам, калиграфия. Да. Значи, калиграфията е едно изключително изкуство, тя е като кардиограма. Тя отразява, ръката отразява и най-лекото трепване на сърцето и затова тя е изкуство на умиротворени, вглъбени хора. Човек, който е изнервен, който дори в момента душевното му състояние не е напълно умиротворено, той не може да пише калиграфия.
Да се върнем към Линютан. Поел ли е той някакъв риск за времето си? Въобще как се възприема тази книга в времето му и днес?
Предполагам, че той пред себе си е поел някакъв риск, защото той дълго се е колебаял. Но от друга гледна точка, когато човек реши да каже нещо пред обществото, той винаги поема един риск, защото не се знае това общество дали е подготвено да го чуе. И разбира се, винаги има и критика. Но според мен той е писал тази книга от гледна точка на една ценностна система, която е искал да сподели с нас, с западните хора. И даже той това нещо го каза в предговора.
Да.
И едва ли не така превантивно, леко така
се
обругава своите бъдещи хулители, като цитира от една древна китайска книга Пролет и есени.
Пролет и есени, да, точно
така. Но всъщност това е пак неговата психология на автор. Според мен риска на всяка една книга е на лице, но само тогава, когато човек е възприема отвън. Когато той се опитва някак да погледне към своята рожба, през очите на евентуалния читател, според мен един искрен писател не би трябвало да го прави.
Да се мъчи да.
Риск
да си
винаги има. Едно дете се ражда на света. Има риск. Добре, но родителите му трябва ли да мислят за този риск, когато иска да има дете? Според мен. Не.
Имах предвид по-скоро, защото засяга някакви такива важни за.
Да, той за... дори си позволява да пише доста остри неща за китайската политическа култура изобщо.
Да.
И забележително, тя е много сходна с нашите политически проблеми.
Това исках също, да. Когато четох откъси, докато превеждаше, пускаше някакви откъси. Които четох във Фейсбук.
Да.
Точно това беше впечатлението ми. Колко сходни неща се коментират изобщо в тази книга с нашата ситуация. А все пак тя е писана в преди колко, да знам, да ги сметнем, 80 години някакъв.
Точно така,
даже
да.
Повече. Да, 80 години всъщност.
Според мен това е така, защото нашия проблем е проблем на културата. Основно. И тази книга лично мен ме впечатли с неговото наблюдение върху това, че всъщност културата е фактора една нация да доминира над другите, една нация да бъде силна и могъща. И той това дава примери от китайската култура. Днеска дори по пътя за София си мислех колко силно е османското присъствие в българската култура и как именно то ни затормозява, как то пречи на нашето сцепление като народ. Аз смея да кажа, че българите сме изключително надарен народ. И душевно, и емоционално, и интелектуално. Но това някак си е просмукано именно от това присъствие на османската менталност дори в съвремието ни.
Дали пък да не търсим по-скоро в себе си причината за... За липсата на това сцепление.
Ами, те са свързани нещата.
Да.
И именно тук е една огромна прилика между българския народ и китайския народ. Откривам това е, че той говори за ниската социална активност на китайците. И причината каква е? Когато казва един народ няма конституционно гарантирана безопасност на отделната личност, сигурност,
на индивида,
този
да.
Човек ще се затвори в семейството си и ще живее точно това, което подсилват именно конфуцианските идеали на китайското общество, семейството, а вънка с обществото той ще има едно такова формално вземане-даване.
Да.
И дори той отбелязва, че в китайските тези, те обикновено по двойки ги подрежат добродетели отношения, липсва отношението на домакина към странника, към чужденеца, към пришелеца, ако щете към емигранта, ако щете към човека, който докато това в нашата култура, която има примерно библейски корени, е много ясно регламентирано, че който приема странника, това е добродетел.
Това е добродетел.
Това той отбелязва, че го няма в китайска традиционна култура. И добре, вижте България в как е оцеляла през османското владичество. Именно по този начин, както Китай се оцелявали...
Във всички момент, тежки моменти...
Ние се затваряме в семейството си.
Оцелявала, не обратното. И това сега много ни пречи, между другото.
Така, да.
Но да се върнем все пак там, в онова време, докато превеждаше, така си предполагам, че си харесал някоя част повече от друга и защо? Кое хареса? Кое те впечатли теб като преводач и познавач на все пак на китайската култура?
Някои неща ме впечатлиха именно като човек, който обича китайската култура и литература специално. Други ме впечатлиха като обикновен читател, който научава неочаквани, куриозни неща за Китай. Но нека за първото да кажа... В самата книга е отбелязано, че част от нея е преведена от китайски.
Да.
Тоест поезията, откъсите от средновековни автори, древни автори, това всичко съм го превеждал от оригинал, защото първо английският превод не беше дообработен естетически. Там поезията не беше като поезия, като проза с разбити редове преведена.
Да.
В китайската това е много строго. Това ми беше любимото всъщност от тази книга. Другото, което много ме впечатли, когато той започна да говори за отношението на китаеца към красотата във всекидневния живот. И като стана дума за градината, аз така се зарадвах и направо си казах, тази наша градина, цялата се ме разкопава, една мъничка градина, и ще си я направя, ще си заседя бамбук. Там се разказваше как един китаец си е потрошил едва ли не цялото имущество, за да направи една градина.
Тази градина.
И как обсъждали с жена си какви камъни да сложат, пък нещо там с камъните, цвета им не било достатъчно такъв, какъвто искали, пък. Тето си казвам си, китайците с какво живеете? Защо живеят толкова дълго? Защото живеят бавно. Не тичат към нещо, което е пред тях и не плачат за нещо, което е зад тях, а те просто умело използват всеки миг от живота си. И като бях в Китай, това ме впечатли, че примерно минавам покрай един завод, мирише ужасно, замърсено.
Да,
пред завода
химия.
Има 2 квадратни метра земя, засадена с зеленчук, в града. Между училището, където преподавах, 2 блока, между блоковите има някъде, примерно, 1 декар земя. Разграфено, засадено, няма отчаяние, няма ропот.
Във всеки случай, аз мисля, че това е и плод на тяхната практичност. Те
точно,
са изключително практични. И аз винаги съм така била срещу романтическото възприемане, което е останало от 19 век още, въобще на далечния изток, като някаква екзотика. Нали? Аз мисля, че книги като тази именно това разбиват. Мечтателност по изтока, в която няма нищо лошо, но нека да видим какъв е изтока всъщност. Тук на финала си бях отбелязала нещо. Толкова много неща пише той, в живота са просто фарс. Понякога е наистина по-добре човек да застане отстрани и да ги гледа с усмивка, отколкото да участва сам в тях. Ние виждаме живота като пробуден от спане човек, без романтичните окраски на снощния сън, но с едно по-трезво зрение. И така нататък. Ето това е, което... за което казваш ти, няма ропот, трезво гледаме на живота. Той е такъв, трябва да се живее, дай да видим как да го живеем, така че все пак нещо да направим, пък и да се чувстваме ние добре.
Мисля, че наистина,
когато говори за живота, той говори, че нещата са прости и трябва наистина да ги гледаме право в очите, а не да се опитваме да ги осложняваме и по този начин да се оплакваме после. Нещо пак казвам, което много така хубаво е да се сравни с нашата ситуация. Не казахме нищо за езика. Нека накрая да кажем за езика и стила на Лютан.
Това, което е впечатляващото в тази книга е, че тя в някакъв смисъл следва модела на класическия китайски роман. Тоест, той щедро изпъстря своя прозаичен текст с цитати от поезия. Дори в първата част на книгата, където не говори за литературата, той си служи и се позовава на поезията, за да обоснове едно душевно качество, примерно, на китайците, или да каже, примерно, какъв е менталитета на северните китайци и на южните, как, как го казва, сравнява народните им песни. Това е, всъщност, тук е близко с Иван Хаджийски, който също много нашироко използва народните песни и творчество. Езикът е изключително интересен и от гледна точка на самия английски език. Аз даже на места се колебаях, бе, това някак не ми звучи съвсем като на английски. Доста интересни скокове, сравнения, неочаквани такива метафори, на места дори игра с думи, една такава много нежна ирония. В същото време доста богата мисъл, доста, как да кажем, пълнозвучно се лее. Някак няма... Чувства се, че човек е писал тази книга, дето се казва, на един дъх. Чувства се, че той не е изсмукал от пръстите си, че е носил дълго в себе си и че всичкия този езиков опит и езикова красота, която е събрал от самата китайска литература, той по някакъв начин е въплатил в английски език. Аз това се опитах в българския превод да направя. Максимално близко до неговия стил да предам тази музика, която е вложена.
Защото е има,
която има една китайскост. Да, в това отношение ми помага именно и опита ми с преводи от китайски език.
А имаше ли моменти, в които сравняваш? Някъде просто да, за да обърнеш, да видиш някаква...
Да, определено сравнявах с китайския превод на
книгата.
Именно,
да, за това го...
Там, където... Това е поради лошата транскрипция в английския. Сравнявах, просто не ми беше ясно за кой исторически герой говори. Но като отворя китайски, като видя иероглиф, ти не става ясно. Като... Освен това, в английската книга, китайското издателство, което е преиздаде съвсем неотдавна, аз от нея превеждах, там има отбелязани някои историографски неточности, дати, царувания, имена и така нататък. Беше ми полезно.
Обичаме ви тия бележки на китайците.
Китайците са изключително съвестни. Да, да, разбира се, китайският превод, който аз имах, когато я превеждах, се оказа съкратен. По-късно ми попадна издание на английски. Една глава накрая липсва. Но пък завършиха с това стихотворение. Последното ми се стори много удачен и си казахме, така ще оставим. Това е китайското виждане върху английската книга на китайския народовед.
Страхотно. Много ми е приятно да си говорим с Петко Хинов, но времето ни напредна. Бит и душевност на моя народ, пише Линьо Тан, преди 80 години, както сметнах. Днес ние можем да четем на български благодарение на Петко Хинов и ще се радвам, ако така през очите на Линьо Тан повече хора разберат
и обикнат,
разбира се, китайския народ и въобще китайската страна. Аз никога не съм била там, за разлика от теб, но всеки така не е нужно.
Чрез книгите човек пътува във времето. Това е машината на времето и смятам,
не е нужно,
че тя е най-добрата.
Да бъдем именно на место на терен, за да разберем едно място, какъв е духът му, което е по-важното. Благодаря ти за този разговор и ще се радвам на нови срещи тук в студиото.
Надявам се със следващата книга, когато дойде време.
Ще се обадиш. Благодаря ти.
Благодаря и аз.